Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, iniciamos este espazo de Radio Cerna no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días aquí en Galiza. A Xunta quere seguir avanzando na aprobación dos plans reitores de xestión e uso dos parques naturais galegos. Tras aprobar o pasado 19 de febreiro o das Illas Atlánticas, agora abre a quenda dos parques naturais. Para o do Invernadoiro, prevé ampliar ata 200 persoas o número de visitantes ao día que poderían acceder ao parque. O obxectivo sería facilitar o uso científico e educativo do espazo natural e o turismo sustentable. Tanto para o Parque Natural do Invernadoiro como para da Enciña da Lastra, sometidos agora á consulta do Consello Galego de Medio Ambiente, prevese tamén un plan de emerxencias, un plan necesario para saber como actuar, por exemplo, en casos de incendio forestal. Ata agora, un dos plans de xestión máis contestados foi o da Enciña da Lastra, con 115 alegacións. A Universidade de Vigo desenvolverá nas Illas Cíes un proxecto experimental polo que estudará a través de drones e imaxe satélite a situación de abundancia e fisioloxía das macroalgas. A través deste sistema tratarase de coñecer o rango térmico das especies de algas, os seus factores de vulnerabilidade e o seu grau de estrés fisiolóxico. O proxecto AlgaNAT 2000 estará coordinado pola investigadora Celia Olavarría coa axuda da Fundación Biodiversidade e do Fondo Europeo Marítimo de Pesca. E a Consellería de Cultura desbota definitivamente a instalación dunha tiroliña no espazo protexido dos canóns do SIL. Segundo a Xunta, esta actividade sería incompatible coa candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial e ben de interese cultural na categoría de paisaxe. A Xunta suxeriu aos concellos impulsores e ás deputacións de Lugo e de Ourense que pretendían financiar este proxecto gardar a idea nun caixón, cando menos, mentras non se pronuncia UNESCO sobre a Declaración de Patrimonio Mundial. Colectivos ecologistas que se posicionaron en contra desta infraestructura manifestaron a súa satisfacción pola decisión da Xunta. O lume que entrou en Galiza desde Portugal arrasou esta semana, arrasou con 225 hectáreas na parroquia de San Pedro da Torre no municipio de Padrenda. A este sumáronse varios incendios máis na provincia de Ourense en só 48 horas que arrasaron en total máis de 300 hectáreas. Nove mámoas foron afectadas entre Navia de Suarne e a Fonsagrada polas actividades forestais da industria da madeira. Patrimonio de Ancares denuncia ante a Dirección Xeral de Patrimonio a agresión a nove xacementos funerarios catalogados que foron alterados pola maquinaria e en parte destruídos nun ratio de tan só 10 km de distancia, nun ratio no que se conservan aínda 34 enterramentos do Neolítico. Unha das mámoas destruídas nesta tala de piñeiros pertence á necrópole megalítica de Campa das Penas de Monterrío. Era o único dolmen da comarca de Ancares que conservaba completa a súa cámara funeraria. Cando quedan menos de 2 meses para que se esgote o prazo legal para declarar Cobairós como ben de interese cultural, a cementeira propietaria dos terreos no que se atopa esta cavidade, Cementos Cosmos, atópase en plena loita xudicial contra o colectivo ecologista berciano Bierzo Aire Limpio. Este colectivo lanzou unha campaña de micromecenado para sufragar as accións xudiciais contra Cosmos e a Xunta de Castela e León por permitir a incineración de lodos, lixo e neumáticos para a produción de enerxía na cementeira. Bierzo Aire Limpio denuncia que estas queimas producen compostos químicos tóxicos e altamente contaminantes, ademais de converter as cementeiras en incineradoras encobertas. Máis de 11.000 sinaturas apoiaron un manifesto contra a planta de biomasa de Forestalia e a incineración de neumáticos en Toural dos Vados. A Sociedade Española de Neumoloxía e Ciruxía Torácica achaca o 13% dos partos prematuros á contaminación atmosférica. A entidade lembra que o nitróxeno, o ozono, as partículas en suspensión, o dióxido de xofre, o monóxido de carbono e o chumbo son os seis elementos máis perigosos para a saúde. Son os causantes de enfermidades como asma, neumonía, cancro de pulmón e de outras doenzas que afectan sobre todo a persoas maiores, nenos e mulleres embarazadas. Engade a institución o seguinte dato: o 35% da poboación española vive exposta a contaminación que causa unhas 100.000 mortes cada ano. Fomentar o consumo de carne de xabalí é a idea que lanza a Xunta para loitar contra o aumento de accidentes de tráfico causados por animais. No ano pasado, segundo datos do Goberno autonómico, tiveron lugar máis de 4.700 sinistros provocados por animais, dos cales a metade foron por xabalí, aumentando dun 24% con respecto ao ano anterior. A Xunta mestura o touciño coa velocidade e anuncia un decreto para a próxima comercialización de carne de xabalí. Tamén o Goberno galego recoñece a existencia de graves problemas cos residuos das granxas da Baixa Limia e do Deza. O director xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Silvestre Balseiros, reuniuse esta semana con representantes de produtores de pataca, Asociación de Gandeiros Adegal e co Movemento Ecologista da Limia, nos actos da ISP Pataca da Limia. Segundo os ecologistas, Balseiros recoñeceu a existencia dunha situación de extrema e insostible envergadura a que habería que darlle un xiro de 180 graus. Segundo o director xeral, está previsto que o conselleiro de Medio Rural convoque próximamente unha reunión para abordar a regulación da xestión de residuos de animais. Pola súa banda, a Confederación Hidrográfica Miño-Sil apunta problemas de contaminación no encoro das Conchas en un 24% dos puntos de control de augas subterráneas na comarca. A Xunta avanza que dotará os municipios galegos dun novo colector para os residuos sólidos urbanos. Será o colector marrón para a fracción orgánica do lixo. O quinto colector mudaría o sistema de separación das fraccións nos concellos adscritos a Sogama. Aquilo que agora vai ao colector verde tería que separarse entre resto e fracción orgánica. Esta última, que sería basicamente restos de alimentos, ademais de papel de cociña, servilletas usadas, filtros de café, cinzas ou serrín de madeira e restos de flores e materia de xardín, tería que depositarse no novo colector, no marrón. Na fracción resto irían aqueles residuos que se descartan do resto de colectores. A plataforma Lugo de Cara ao Miño pula por recuperar para o uso público a zona de baño do Club Fluvial Lucense. Esta plataforma, conformada por unha vintena de entidades culturais, sociais e ecologistas de Lugo, insta o Concello a promover unha zona de baño pública no río Miño, no mesmo espazo de dominio público que ocupou nos últimos 60 anos o Club Fluvial e que na práctica, din, privatiza o uso deste treito de río. O Concello tería ata o vindeiro 8 de marzo para presentar o seu proxecto en competencia de peticións. A Comisión Europea seleccionou a Illa de Arousa e outras 25 illas máis para participar no proxecto Enerxías Limpas para as Illas Europeas. Esta iniciativa outorga axudas para a elaboración dunha axenda de transición ecolóxica cara ás enerxías limpas en 2020. A candidatura da Illa de Arousa para este proxecto foi xestionada pola Cooperativa de Enerxía Verde Nosa Enerxía, a Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña e Unión Renovables. O principal objetivo será a reducción de custos de emisións de carbono, contribuir ao desenvolvemento da mobilidade sostible e á conciencia ambiental. EH Bildu denuncia a existencia de vertidos radioactivos da central nuclear de Garoña e pide a comparecencia no Parlamento Vasco da Comisión Interinstitucional entre o Goberno Autonómico, a Deputación de Álava e varios concellos de Euskadi. Bildu alerta que o pasado 28 de xullo produciuse a caída dunha fonte radioactiva que estaba sendo transportada na planta e que se saiu do seu envase de chumbo. Posteriormente, o 2 de agosto do mesmo ano, do ano pasado, houve un vertido de 50 litros de lodo radioactivo procedente da central. Critican que esta información non se desvelara ata hai poucas semanas polo Consello de Seguridade Nacional. E sen máis por hoxe, despedímonos ata o vindeiro espazo de Radio Cerna, agardando que teñades unha feliz xornada. Ata entón.